Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Theory of Economic Development adalah karya ekonomi klasik Joseph A. Schumpeter, pertama kali terbit dalam bahasa Jerman pada Silih Telongsos Olasos, dan kemudian dikenal luas melalui edisi bahasa Inggris tahun Silih Telongsos Totipatun. Buku ini bukan panduan bisnis praktis, melainkan telaah teoretis tentang bagaimana kapitalisme berubah dari dalam. Schumpeter menolak pandangan bahwa pertumbuhan terutama muncul dari penambahan modal, tenaga kerja, atau penyesuaian pasar yang berjalan mulus. Baginya, perkembangan ekonomi terjadi ketika pelaku usaha menjalankan kombinasi baru secara nyata dalam kegiatan produksi dan pasar. Karena itu buku ini menempatkan inovasi, pengusaha, kredit, laba, bunga, dan siklus bisnis dalam satu kerangka yang saling berkaitan. Pembahasannya padat dan konseptual, dengan perhatian besar pada perbedaan antara ekonomi yang berada dalam keadaan rutin dan ekonomi yang sedang mengalami perubahan struktural. Nilai utama buku ini terletak pada usahanya menjelaskan kemajuan ekonomi sebagai proses dinamis, tidak merata, dan seringkali mengganggu tatanan lama. Banyak gagasannya kemudian menjadi dasar penting bagi studi inovasi, kewirausahaan, dan ekonomi evolusioner. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perkembangan ekonomi sebagai pelaksanaan kombinasi baru, titik awal Schumpeter adalah pembedaan antara pertumbuhan biasa dan perkembangan ekonomi. Dalam keadaan rutin, perusahaan terus memproduksi, membeli bahan, menjual barang, dan menggunakan metode yang sudah dikenal. Sistem dapat bertambah besar, misalnya karena penduduk atau sumber daya meningkat, tetapi belum tentu mengalami perkembangan dalam pengertian Schumpeter. Perkembangan muncul ketika cara lama digantikan oleh kombinasi baru yang tidak sekadar merupakan penyesuaian kecil dan bertahap. Kombinasi ini dapat berupa barang baru, metode produksi baru, pembukaan pasar baru, sumber pasokan baru, atau bentuk organisasi industri baru. Kerangka tersebut penting karena menggeser perhatian dari jumlah input menuju perubahan cara input, disusun, dan digunakan. Sebuah mesin yang ditemukan di laboratorium belum dengan sendirinya mengubah ekonomi. Dampaknya baru muncul ketika mesin itu diterapkan dalam produksi, didanai, dan diterima pasar. Dengan demikian, perkembangan bukan proses yang otomatis dan mulus. Ia bersifat tidak berkesinambungan, karena inovasi mengubah harga, biaya, pola permintaan, serta posisi perusahaan yang sudah ada. Gagasan ini membantu menjelaskan mengapa perekonomian dapat berubah cepat, walaupun sumber dayanya tidak berubah secara drastis. Fokus Schumpeter bukan pada keseimbangan yang stabil, melainkan pada kekuatan yang membuat keseimbangan lama tidak lagi bertahan. Kedua, pengusaha sebagai pelaksana inovasi. Bukan sekadar pemilik modal dalam buku ini, pengusaha memiliki arti yang lebih khusus daripada pemilik perusahaan, investor, atau manajer rutin. Pengusaha adalah pihak yang menjalankan kombinasi baru. Perannya terletak pada keputusan untuk membawa sesuatu yang belum menjadi praktik ekonomi umum ke dalam pasar dan produksi. Karena definisi ini berbasis fungsi, seseorang dapat bertindak sebagai pengusaha pada saat memimpin inovasi. Tanpa harus terus-menerus memegang peran tersebut setelah kegiatan berubah menjadi rutinitas. Schumpeter juga membedakan penemuan dari inovasi. Penemuan adalah penciptaan gagasan, produk, atau teknik baru. Inovasi adalah penerapan komersial yang berhasil, sehingga penemuan tersebut benar-benar mengubah kegiatan ekonomi. Perbedaan ini menerangkan mengapa tidak semua penemuan bernilai ekonomi, dan mengapa orang yang menemukan sesuatu tidak selalu menjadi pihak yang menyebarkannya secara produktif. Pengusaha menghadapi ketidakpastian, perlawanan dari kebiasaan lama, serta kesulitan menggalang sumber daya sebelum hasilnya terbukti. Laba pengusaha dalam kerangka ini bukan terutama hasil kepemilikan aset yang pasif. Laba merupakan imbalan sementara atas keberhasilan memperkenalkan perubahan. Ketika pesaing meniru inovasi dan metode baru menjadi lazim, keunggulan khusus itu berkurang. Analisis ini membuat kewirausahaan menjadi mekanisme perubahan sistem, bukan sekadar kategori pekerjaan atau sifat kepribadian. Ketiga, kredit dan laba sebagai penghubung antara gagasan baru dan produksi. Schumpeter memberi kredit peran yang jauh lebih aktif daripada sekadar sarana memindahkan tabungan dari satu pihak ke pihak lain. Inovator sering perlu menarik tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan kapasitas produksi dari penggunaan lama menuju penggunaan baru. Untuk melakukan itu, ia membutuhkan daya beli sebelum kegiatan inovatif menghasilkan pendapatan. Kredit menyediakan daya beli tersebut dan memungkinkan pengusaha menguasai sumber daya yang sebelumnya telah digunakan dalam arus ekonomi rutin. Karena itu, sistem perbankan berperan dalam menentukan apakah kombinasi baru dapat diwujudkan atau tetap menjadi rencana. Namun, kredit dalam teori ini bukan jaminan bahwa setiap proyek baru akan berhasil. Ia adalah mekanisme yang membuka kemungkinan perubahan sekaligus menimbulkan tekanan pada susunan ekonomi yang ada. Ketika inovasi sukses, pengusaha dapat memperoleh laba karena menjual produk yang lebih menarik, menurunkan biaya, atau memasuki ruang pasar yang belum dikuasai pesaing. Laba itu bersifat sementara, sebab peniruan dan persaingan akhirnya menyebarkan metode yang sama. Pembahasan ini juga menjelaskan mengapa Sumpeter menghubungkan bunga dengan proses pembangunan, bukan hanya dengan kesabaran menabung. Bagi pembaca modern, bagian ini tetap berguna untuk memahami bahwa pembiayaan inovasi tidak netral. Akses terhadap kredit memengaruhi siapa yang dapat mencoba model baru. Seberapa cepat perubahan berlangsung dan bagaimana sumber daya berpindah dari kegiatan mapan ke kegiatan yang belum teruji. Keempat, inovasi berkelompok dan asal-usul gelombang siklus bisnis. Sumpeter memandang siklus bisnis bukan sekadar gangguan dari keadaan normal, melainkan bagian dari cara kapitalisme berkembang. Sebuah inovasi besar dapat menciptakan peluang laba yang menarik investasi pada sektor tertentu. Keberhasilan awal lalu mendorong pengusaha lain untuk meniru, melengkapi, atau membangun usaha terkait. Akibatnya, inovasi cenderung muncul dalam kelompok, bukan selalu satu persatu secara merata. Aktivitas tersebut meningkatkan kebutuhan akan pembiayaan pekerja, bahan, dan peralatan. Pada tahap ekspansi, sumber daya tertarik ke sektor baru, harga dan upah dapat terdorong naik, serta optimisme meluas melalui jaringan industri yang berkaitan. Namun, setelah produk dan kapasitas baru masuk ke pasar, persaingan meningkat dan laba luar biasa mulai menyusut. Perusahaan lama perlu menyesuaikan diri, sementara sebagian proyek baru gagal memenuhi harapan. Fase penyesuaian atau kontraksi kemudian menjadi bagian dari proses menuju susunan ekonomi baru. Kekuatan analisis ini ada pada penjelasannya mengenai hubungan antara perubahan teknologi, investasi sektoral, dan fluktuasi ekonomi. Meski demikian, rincian teori siklus Sumpeter, terutama gagasan tentang beberapa siklus dengan jangka waktu tetap, lebih diperdebatkan daripada wawasan dasarnya mengenai inovasi dan gelombang investasi. Buku ini paling meyakinkan bila dibaca sebagai teori tentang kapitalisme yang bergerak melalui lonjakan perubahan, peniruan, persaingan, dan penyesuaian. Bukan sebagai alat untuk meramal tanggal resesi secara presisi. Terakhir, perubahan struktural yang menggantikan tatanan ekonomi lama, Theory of Economic Development menyediakan dasar awal bagi pandangan Sumpeter tentang kapitalisme sebagai proses evolusioner. Inovasi tidak hanya menambah pilihan bagi konsumen, tetapi juga mengubah struktur industri. Produk baru dapat mengurangi nilai produk lama. Metode produksi baru dapat menekan perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri, dan pasar baru dapat memindahkan pusat kegiatan ekonomi. Dalam karya Sumpeter yang lebih kemudian, dinamika ini terkenal sebagai penghancuran kreatif. Istilah tersebut lebih lekat dengan buku tahun Silu Telauntos Apalbik II. Tetapi mekanisme dasarnya sudah tampak jelas di sini melalui pembahasan mengenai kombinasi baru, persaingan, dan perpindahan sumber daya. Pentingnya gagasan ini adalah penolakannya terhadap anggapan bahwa kemajuan selalu menguntungkan semua pelaku secara seragam. Perubahan dapat menaikkan produktivitas dan membuka kesempatan baru, sambil mengurangi keuntungan pekerjaan atau nilai aset dalam sektor lama. Karena itu, evaluasi atas inovasi perlu membedakan manfaat jangka panjang bagi sistem dengan dampak langsung bagi kelompok yang terdampak. Buku ini juga tidak menyamakan persaingan dengan keadaan banyak perusahaan identik yang berebut harga. Persaingan yang paling menentukan justru muncul ketika seseorang mengubah barang, proses, atau organisasi yang tersedia. Perspektif tersebut menjelaskan mengapa perusahaan mapan harus memperhatikan perubahan model bisnis dan teknologi bukan hanya pesaing yang sudah terlihat. Ia juga memberi dasar konseptual bagi kajian modern tentang disrupsi, kebijakan inovasi, dan dinamika industri. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai bagi mahasiswa ekonomi, peneliti sejarah ekonomi, pembaca teori kapitalisme, serta pelaku bisnis atau pembuat kebijakan yang ingin memahami inovasi secara lebih mendasar. Pembaca tidak perlu mengharapkannya sebagai buku strategi perusahaan modern atau bacaan pengantar yang ringan. Bahasa dan strukturnya mencerminkan tradisi teori ekonomi awal abad ke-20, sehingga beberapa bagian tentang modal, kredit, bunga, dan siklus memerlukan pembacaan perlahan. Namun, kesulitannya dibayar oleh kerangka berpikir yang sangat berpengaruh. Sumpeter menunjukkan bahwa pertanyaan penting bukan hanya bagaimana pasar mencapai keseimbangan, melainkan siapa yang mengubah kondisi pasar, dengan pembiayaan apa dan apa akibat perubahan itu terhadap struktur ekonomi. Manfaat praktisnya adalah kemampuan melihat inovasi secara lebih lengkap. Inovasi bukan sekadar ide cemerlang atau teknologi baru, tetapi penerapan yang mengalihkan sumber daya, menciptakan laba sementara, mengundang peniruan, dan memaksa penyesuaian. Secara intelektual, buku ini menantang penjelasan pertumbuhan yang hanya bertumpu pada akumulasi modal atau efisiensi rutin. Dibandingkan banyak buku ekonomi yang memberlakukan perubahan sebagai gangguan terhadap keadaan normal, karya ini menjadikan perubahan sebagai inti analisis. Dibandingkan buku kewirausahaan populer, ia juga lebih tajam dalam menghubungkan tindakan pengusaha dengan kredit, persaingan, keuntungan, dan siklus ekonomi. Karena alasan itu, Theory of Economic Development tetap menonjol sebagai teks klasik yang menjelaskan kapitalisme bukan sebagai sistem yang diam, melainkan sebagai proses transformasi yang terus-menerus. Jika Anda ingin mendukung Joseph A. Schumpeter, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!